Agora no tempo da entrevista falamos da iniciativa de 7 concellos de Ortegal e Ferrol que buscan a declaración de xeoparque, dada a riqueza xeolóxica das súas terras. Para coñecer esta iniciativa, Patricia Armida fala co xeólogo Francisco Canosa, promotor das xeorrutas, e coa arqueóloga María Xosé Rodríguez, primeira tenente de alcalde e edil de turismo de Cedeira.
A historia do planeta pode contarse a través das súas rocas, por exemplo, coas rutas xeolóxicas que se fan en Cedeira e outros concellos do norte de Galicia. Estamos co xeólogo Francisco Canosa, que é o promotor das xeorrutas e do xeoparque do Ortegal, e con María Xosé Rodríguez Pérez, que é a primeira tenente de alcalde en Cedeira e arqueóloga. Bo día aos dous.
Hola, bo día.
Hola, bo día.
As xeorrutas nacen como turismo sostible para amosar un territorio de gran riqueza xeolóxica que forma parte do xeoparque do Ortegal. En que consiste todo este proxecto, María Xosé?
Ben, digamos que as xeorrutas é unha iniciativa que puxemos en marcha o ano pasado e puxémolas en marcha xa un pouco pensando como dar os primeiros pasos cara á declaración de xeoparque.
E cales son as rutas que podemos atopar neste xeoparque?
Bueno, pues no caso de Cedeira, aquí atopamos distintas xeorrutas, pero as que se fixeron de cara ao público foron 4, o ano pasado foron 3 e este ano se incluiu unha nova maiores. Son a xeorruta do Cromo, que vai hacia a Garita de Herbeira, para ver esa zona de Cantís, unhas antigas explotacións que se querían abrir de cromo nesa zona. Despois está a xeorruta dos Cantís, que vai visitar un pouquiño unha zona do sur de Santo André de Teixido, tamén para ver zona cunha paisaxe de Cantís bastante fermosa. E despois está a xeorruta do Granate, que é a que se fixo a maiores este ano, na que se vai hacia a Enseada das Cortes, que é un recuncho pues, bastante agochado dentro do concello de Cedeira e moi descoñecido incluso para a xente daqui. E finalmente, a máis solicitada e a que ten unha maior coñecemento entre a xente é a xeorruta das Praias Negras, onde se visita, entre outras cousas, a famosa praia de Teixidelo, que está considerada como a única praia de area negra non volcánica do noso planeta.
E como é esa praia para que a xente vai ali?
Bueno, está nun lugar maravilloso, un paisaxe de cantís aos pés da Garita de Herbeira, os cantís máis altos da Europa continental, e é unha praia na que se xuntan recunchos donde hai area con outros que ten cantos rodados e unha area negra que considera que está incluso como en Canarias, non? Pero neste caso non é de orixe volcánico.
Pero, sin embargo, nesta comarca, nesta zona de Cedeira, sí que atopamos historias de volcáns, non, María Xosé?
Sí, algún tema relacionado cos volcáns sí que hai, iso tenolo que comentar Fran, que é o experto no tema. Si quero decir unha cousiña, se podo, con respecto ao que acaba de decir Fran, da Praia das Areas Negras. A ver, a idea das xeorrutas tamén, como todo o tema do xeoparque, estamos sempre falando e pensando nun turismo sostible. É decir, e animamos a xente que participe nas xeorrutas, non para que as fagan, por exemplo, a baixada á Praia das Areas Negras, para non ser moi importante facela como se fai, con guía, con alguén que che vai acompañando, que che vai explicando todo o desenvolvemento xeolóxico, de como se chegou a formar a praia e demais. E, ademais, non é un sitio de fácil acceso.
Hai que ir guiados.
Efectivamente, porque pode ser perigoso. E ademais, polo propio mantemento da praia, é importantísimo, pois iso, que as visitas sexan de un número determinado de persoas. Nos levamos 15 en cada visita, que non se trata de que de repente esa praia se sature, non é esa cuestión. A cuestión é que todo o mundo poida coñecela dunha forma máis ou menos ordeada, digamos.
Que sí que serve de imán turístico, non?
Sí, claro, a ver, aquí no verán tanto calquera ruta de sendeirismo como, bueno, as xeolóxicas, claro, que aunan tanto sendeirismo como coñecemento. Aprendes un montón, porque Fran, además, é un pedagogo excelente, todo o que sexa ofrecerlle a xente, pois iso, posibilidade de coñecer, de andar, de respetar o medio, de estar en contacto ca natureza, é moi, moi valorado por toda a xente que nos visita, iso sí é verdade.
Pois recuperemos esa historia dos volcáns e tamén da falla arquitectónica, por exemplo, de Valdoviño, que podemos contar?
A ver, así como esa praia, pues, curiosamente, non é de orixe volcánico, os constituintes desa área, pero sí hai rochas en todo este sector que no pasado eran zonas volcánicas, formaban parte dun antigo arco de illas semellante ao actual Xapón. O que aconteceu é que co paso do tempo, dos distintos procesos xeolóxicos, pois esas rochas foron cambiando, foron mudando e ata cadar o aspecto que teñen na actualidade. Pero aquí en Cedeira, fai eso, 400 millóns de anos, tiñamos unha cordillera de volcáns semellante ao actual Xapón. O sea que, claro, todo cambiou moito dende entón.
Hai algunha zona de cantos rodados relacionadas con icebergs?
Eso máis ben é na zona de Ortigueira, donde temos as pegadas deixadas polos icebergs, pero cando estábamos no hemisferio sur, polo tanto moi lonxe do lugar onde nos atopamos a día de hoxe. E depois comentabas o da falla de Valdoviño, que é unha importante fenda, unha pequena cicatriz que quedou na paisaxe de Galicia, e unha fractura que se estende dende a costa deste concello, de Valdoviño, hasta Monforte de Lemos. Estamos falando dunha falla, unha cicatriz de máis de 160 km de longitude. Entonces, ao final, toda esta zona ten cada punto o seu interese, e no conxunto, pois é o mellor que se pode acadar sería a distinción de Xeo Parque para que este lugar sexa mellor coñecido dende o punto de vista sobre todo xeolóxico.
De cara ao futuro, o Concello traballa nese aspecto, non?
Sí, estamos, de feito, ahora estamos á espera, xa levamos, bueno, no verán, a principios de verán, puidamos ter a primeira reunión os concellos, os sete concellos que pretendemos formar este xeoparque, que estamos aínda en proxecto xeoparque. Parece ser que da Diputación da Coruña poden salir algún tipo de axudas para traballar neste sentido. E nós, pois, aí estamos, xunto co resto dos outros concellos, para, en canto poidamos, tirar polo tema como sea.
Entre outros atractivos deste xeoparque tamén están as antigas minas, non?
Sí, a ver, ao final iso son moitos recursos de distinto tipo que se estenden ao longo deste territorio. E no caso das minas, ben é certo que aquí en Cedeira non as hai, pero en concellos próximos como en Cerdido de Moeche, pois sí, hai antigas minas de cobre que se explotaron a comezos do século pasado e que agora teñen curiosas formacións de estalactitas, pero que acadan unhas cores moi distintas ao que estamos afeitos a ver, non? Neste caso, azuis, verdosas, marrón, que fan pois unha visita un tanto distinta ao que estamos afeitos a ver nunha cova.
Francisco Canosa, promotor das xeorrutas, e María Xosé Rodríguez, primeira tenente de alcalde de Cedeira. Nos despedímonos coa música de Super Suckers, que esta noite actúan na Coruña, na Sala Mardi Gras, a partir das 10:30. Sucking on a pork chop sounds so weird to my ears, and rock and roll records, they ain't selling this year.